Credo in unum Deum, in unum Deum, Patrem omnipotente, Factorem celi et terre, visibilium omnium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia, ante omnia saecula, Deum de Deo lumen, de lumine Deo, Deo vero. Genitum non factum, non factum consubstantialem patri, per quem omnia facta facta sunt, qui propter nos homines, qui propter nos homines, et propter nostram, nostram salutem descendit de celis. Descendit de celis. Crucifixus etiam pro nobis supontio Pilato. Et resurrexit tertia die secundum scripturas, ascendit in celum, sedet ad dexteram patris, et iterum venturus est cum gloria, cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et vivificantem ex Patre Filioque, qui cum Patre et Filio sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum et expector resurrectionem mortuorum et vitam.